Par to, ka pašreizējais princips nauda sako skolēnam īsti nedarbojas, Izglītības un zinātnes ministri runā jau kādu laiku. Tagad nozares ministrs Viečislavs Dombrovskis Latvijas televīzijas raidījumā Sastrēguma stunda ir paziņojis, ka vēlas, lai vidusskolu skaitu Latvijā sāktu samazināt jau no aiznākamā gada.
Sākums skolas, tā skaita mazais laukskolas, netiks aiztiktas nekāras, nekādu skolas lēkšanu nebūs. Bet savukārt, runājot par vidusskolu, mums ir vajadzīgs ievarojami mazāks skaits, bet lai mēs runātu par tiešām spēcīgajiem vidusskolu.
Tomēr skolas slēgšana vai atvēršana nav ministrijas kompetencē. Ar to nodarbojas pašvaldības. Gandrīz vienīgais, ko var izdarīt Izglītības ministri, ir noteikt minimālo skolēnu skaitu vidusskolas klasēs, atzīst ministrs.
Mēs runājam par minimālajiem klašu komplektiem vidusskolā. Piemēram, nebūtu iespējams atvert 10. Klasi, ja skolēnu skaits tā ir mazāks nekā kāds X. Un otrkārt, mēs runājam par to, lai izmantojiet Eiropas finansējumu, mērtiecīgi stiprināt vidusskolas reģionālais centrus. Šādi motivēt vecākus sūtīt savus bērnus tieši uz šādām vidusskolām.
Saimes Izglītības komisijas vadītāja Ina Drovieta vidusskolu skaita samazināšanu kā tādus lietas atbalstīt. Bet saka, ka ar to vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem.
Sarūkot bērnu skaitam, princips, ka sākums skolai jābūt tūl dzīves vietai, bet kvalitatīvas vidusskolas varētu atrasties rajona centros, pēc būtības ir pareizs. Tikai šeit ļoti svarīgi ir vērtēt katru skolu atsevišķi un izvairīties no riska, ka tad, ja tuvējā apkārtnē nebūs pieejama vidusskola, skolēni paliks ar pamatizglītību. To nedrīkstēt pieļaut. Jo mums skolēni ir jāvirza vainu uz vispār izglītojošo vai uz profesionālo vidusskolu.
Pēc Drovietas domām sistēmai ir jābūt elastīgai, lai automātiski neaizslēgtu kādu labu, bet nelielu vidusskolu. Šīs jautājums, protams, ir saistīts arī ar naudu, jo skolēniem būtu jānodrošina transports uz attālu esošo vidusskolu. Atsevišķos gadījumos iespējams nākt uzdomāt arī par kopmītnēm. Tāpat bez darba varētu palikt arī daļa no skolotājiem un citiem skolas darbiniekiem. Tomēr skaidrs ir arī tas, ka vidusskolās, kur skolēnu skaits klasē ir mazāks par 10, mācību rezultātu pārsvarā ir zeme. Turklāt tas neesot saistīts pat ar skolas aprīkojuma kvalitāti. Arčums Konahavs, Latvijas Radio.